Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović, a u autogramu ćemo slušati slovačku svitu Vitjeslava Novaka. Iako je mahom stvarao na temeljima neoromantizma, Novak je imao izvesne istupe u modernističkom pravcu, te se često navodi kao jedan od prvih čeških modernista. Imao je prilike da prati razvoj muzike od kraja 19. veka, menjujući svoj izraz koji se kretao od poznog romantizma, impresionizma preko eksperimentisanja sa tonalnošću do neoromantizma sa nacionalnim elementima. Bio je posebno angažovan kao pedagog, prenoseći svoja muzička stanovišta i znanje brojnim kompozitorskim naraštajima u češkim oblastima. Također, kao uticajna ličnost, dobio je priliku da učestvuje u organizovanju muzičkog života u novoformiranoj državi nakon Prvog svjetskog rata, te da bude i direktor Praškog konzervatorijuma. Tada se zalagao za degermanizaciju fakulteta, te su mnogi profesori nemačkog porekla napustili instituciju poput Aleksandra von Zemlinskog. Upravo na tragu ovog delovanja intenzivno je radio na reafirmaciji Dvoržakovog nasljeđa nakon kompozitorove smrti, doprinoseći popularisanju njegovog stvaralaštva u zemlji. U svom stvaralaštvu se pored izvesnih izleta vraćao nacionalnoj liniji, razumevajući kao Dvoržakov učenik potencijal folklornog nasljeđa u razvoju muzičkog jezika. U tom smislu, Novak je koristio dostupne elemente češke, ali i slovačke narodne muzike, promovišući ideje zajedničkog nasljeđa i kulture dva naroda i pre samog ujedinjenja, to jest tokom borbe za nezavisnost. Tako je 1903. godine, na proputovanju na kome se susreo sa slovačkim folklorom, odlučio da napiše slovačku svitu inspirisanu onim što je čuo i video. Svita ima pet kontrasnih delova, u crkvi, dečja scena, ljubavnici, bal i noć. Delo počinje sporim uvodom koji se sporo razvija kroz široko postavljene melodije i svetle harmonske progresije. Svečano, ali i setno, stav sadrži romantičarski emocionalni patos, pri čemu se posebno izdvajaju kratki segmenti pojave orgulja koje doprinose celokupnoj atmosferi na jedinstven način. Sledi skercozna i poletna dečja scena koja oslikava igru dece koja za trenutak unose razdraganost u inače mahom kontemplativni zvučni pejzaž. Nakon romantičnog dela koji evocira nežnost i ljubavnika, sledi smena igara koje dočaravaju bal. Uz pratnju harfe, violina donosi folklorne teme koje zatim razrađuje celokupan ansambl. Karakterno najraznovrsniji svakako jeste posljednji stav koji na suptilan način zasvođuje kompoziciju gotovo eteričnim tuti zvukom. Izuzetno lirska slovačka svita tako predstavlja dramaturški kompaktno i izuzetno promišljeno vođeno delo koje pokazuje svu veštinu tada mladog Vitjeslava Novaka u izboru i razradi tematskih materijala i izvrsnoj orkestraciji koji je svakako naučio od svog učitelja Antonina Dvoržaka. Ovo delo ćemo slušati u interpretaciji Orkestra Kraljevske filharmonije iz Liverpoola pod upravom Libora Pešaka.
Thank you.
Slušali smo slovačku svitu Vitjeslava Novaka u izvođenju Kraljevske filharmonije iz Liverpoola pod upravom Libora Pešaka. Do kraja emisije čućemo i orkestar BBC Filharmonije pod upravom također Libora Pešaka, a koji izvodi Novakovu simfonijsku poemu De Profundis. poštovani slušalci, bila je ova simfonijska poema De Profundis Vjeslava Novaka u izvođenju orkestra BBC Filharmonije pod upravom Libora Pešeka. Ovim delom završavamo autogram posvećen slovačkoj sviti Vjeslava Novaka. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.